Křesťanský obraz Evropské unie.
V tokratni oddaji Krščanski obraz Evropske unije vam predstavljamo preostali baltski državi Latvijo in Estonijo. Medtem, ko Litva sodi v katoliški krog držav, sta Latvija in Estonija del protestantske severne Evrope. Sicer pa so vse tri države v času komunistične diktature veliko pretrpele, zato pa se je v njih ukrepil ekumenski duh. Latvija in Estonija sta znani tudi po tem, da je v obeh državah precej velik odstotek versko neopredeljenih. Kljub temu so odnosi med verskimi skupnostmi in državo v glavnem zgledno urejeni.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Za Latvijo bi lahko rekli, da je bila krščanska dežela in to ostaja tudi danes, čeprav je skoraj polovica Latvijcev nevernih. Po podatkih iz leta 2006 je v državi približno 400 tisoč protestantov, skoraj 500 tisoč katoličanov in 350 tisoč pravoslavnih. Pred sovjetsko okupacijo je bila protestantska oziroma luteranska skupnost prevladujoča. V času sovjetizacije pa je njihovo število upadalo hitreje kot pri katoličanih. Pravoslavni verniki pripadajo Latvijski pravoslavni cerkvi, ki ima v sklopu ruske cerkve precejšno samostojnost. Število muslimanov je zanemrljivo, nekaj več je judov, približno 10 tisoč. Na zadnjem popisu se kar 40% Latvijcev ni izreklo o verski pripadnosti. Če po odstotkih razdelimo še prevladujoča verstva, je katoličanov 22%, protestantov 20 in pravoslavnih 15%. Latvici pripadajo katoliški ali luteranski veri. Rusi, teh je skoraj 30%, pa so praviloma pravoslavni. Mejnik v življenju kristjanov in tudi pripadnikov drugih veroizpovedi predstavlja druga svetovna vojna. Najhuje med vsemi je bila prizadeta do takrat precej močna judovska skupnost. Leta 1939 podpisan pakt Molotov-Ribbentrop med Stalinovo Rusijo in Hitlerjevo Nemčijo je zapečatil usodo Latvije. 17. junija leta 1940 je Rdeča armada okupirala Latvijo in sledile so deportacije Latvijcev v Sibirijo. Več 10 tisoč pregnancev se ni nikoli vrnilo na svoje domove. Sredi leta 1941 je Latvijo okupirala nemška vojska. V naslednjih nekaj letih je v koncentracijskih taboriščih izginilo 90% latvijskih judov. Leta 1944 se je vrnila Rdeča armada, premagala Nemce in nadaljevala s prejšnjo politiko zatiranja Latvijcev. Vsaj 130 tisoč prebivalcev dežele, zlasti katoličanov, je pobegnilo na zahod. Več kot 120 tisoč pa so jih poslali v sovjetske gulage. Sovjetska zveza je želela to deželo spremeniti v eno izmed svojih pokrajin. Zato je načrtno rušila vse, kar je spominjalo na medvojno gospodarsko podobo Latvije in razvijala predelovalno industrijo, ki je bila odvisna od drugih predelov nove države. Poleg tega je spodbujala priseljevanje ruske delovne sile. Tudi to je pripomoglo k spremembi narodnostne in verske podobe dežele. Zlasti v mestih so se ukrepile pravoslavne skupnosti, čeprav je v času komunizma oblast odkrito nastopala proti vsem oblikam verskega življenja. Prisluhnimo zdaj folklornemu ansamblu Laiksne iz Rige in njihovi narodni pesmi o malem sivem sokolu.
Сердце лейка ужаса в саренис, сердце лейка ужаса в саренис, а спацалу лину кракло, а спацалу лину кракло, свежу пыл рады бы на ей, свежу Но волоба насотая, но tvoja, pa mu nami prutinjami, pa mu nami prutinjami. Devej tvoji gadinjoji, devej tvoji gadinjoji, pimo meni s tima bravču, pimo meni s tima bravču. Dio pralejši dora gortus, Dio pralejši dora gortus, Dio nuje. Muda is to a muate, prasata tu cei bušanu, prasata tu cei bušanu. Zene poša milo momen, zene poša milo momen, kaj da ta Tutsi bušana, kaj da tau tutsi bušana.
Poslušate oddajo Krščanski obraz Evropske unije, v kateri vam tokrat predstavljamo baltske deželi Latvijo in Estonijo. Smo pri Latviji, ki je leta 1990 razglasila samostojnost, kar je Sovjetska zveza priznala leta 1991. Samostojnost je prinesla v državo tudi z ustavo zagotovljeno versko svobodo. Oblast jo je v glavnem tudi zagotavljala, čeprav nekatere manjše verske skupnosti večkrat naletijo na razne birokratske ovire. Latvija ne pozna državne veroizpovedi, pač pa priznava status tradicionalnih ver luteranom, katoličanom, pravoslavnim, starovercem, baptistom in judom. Novejše verske skupnosti so enakopravne, vendar imajo glede na status manj ugodnosti kot tradicionalne veroizpovedi. Katoličani, luterani in pravoslavni imajo svoje teološke šole. Božič, Veliki petek in Velikonočni ponedeljek so tudi državni prazniki. Odnos med verskimi skupnostmi in državo ureja Urad za verske skupnosti, ki deluje v sklopu Ministrstva za pravosodje. Odnos med posameznimi cerkvami oziroma skupnostmi lahko urejajo tudi posebni sporazumi. Tako sta Latvija in Sveti sedež leta 2000 podpisala poseben sporazum o urejanju pravnih vprašanj med državo in katoliško cerkvijo. Leta 2004 je država posebne sporazume sklenila še z latvijsko, luteransko, pravoslavno, baptistično, adventistično, metodistično in starovirsko skupnostjo. Latvijska zakonodaja omogoča tudi verski pouk v javnih šolah, če učenci oziroma njihovi starši tako želijo. Če se vsaj 10 otrok odloči za obisk verskega pouka, potem jim mora oblast to tudi omogočiti. Preostali učenci medtem obiskujejo pouk etike, ki jih med drugim seznani tudi z verstvi. Verski pouk v javnih šolah finančno omogoča Ministrstvo za šolstvo.
Kristus v evropski družini narodov.
Zdaj si poglejmo še katoliško cerkev v Latviji. Krajevna cerkev ima nadškofijo s sedežem v Rigi in še 3 škofije. Škofija Ljepaja je bila ustanovljena po prvi svetovni vojni. Leta 1995 pa je Latvija dobila še škofiji Jelgava in Rezekne Aglona. Največ katoličanov je v Rigi, saj tam živi več kot tretjina vsega prebivalstva v državi. Nadškofijski statistični podatki povedo marsikaj zanimivega o polpretekli zgodovini te krajevne cerkve. V nadškofiji je bilo prva leta po ruski okupaciji skoraj 500 000 vernikov. V naslednjih desetletjih se je njihovo število prepolovilo. Ko pa je Latvija stopila na pot samostojnosti, je število vernikov znova naraslo na 500 tisoč. Podobno usodo je doživljalo število duhovnikov in redovnikov. Odnosi Latvije s Svetim sedežem so v zadnjem stoletju precej nihali, skladno z rusko prisotnostjo v državi. Od leta 1925 ima Latvija apostolsko nuncijaturo, ki je bila v desetletjih komunistične diktature ohromljena. Po osamosvojitvi države so se razmere spremenile. Stiki med državo in cerkvijo so se obnovili. Potrditev dobrih odnosov predstavlja sporazum, ki sta ga 8. novembra leta 2000 sklenila Latvija in Sveti sedež. Cerkev in država sta že predtem reševali odprta vprašanja. Sporazum pa je na zakonski ravni uredil vprašanja, ki zadevajo versko izobraževanje, katoliško šolstvo, financiranje nekaterih cerkvenih dejavnosti, skrb državi za verske objekte, ki imajo status kulturnega spomenika. Sporazum vsebuje tudi pravno podlago za pastoralno oskrbo bolnikov, zapornikov in vojakov. Država je mimo tega sporazuma katoliški cerkvi in drugim tradicionalnim verskim skupnostim priznala, da je poroka po njihovem obredu priznana in enakovredna civilni poroki. Oddajo Krščanski obraz Evropske unije nadaljujemo s prikazom vernosti oziroma nevernosti v Estoniji. Kar se tiče verske pripadnosti, je Estonija v vrhu držav, kjer je največ nevernih. Pri zadnjem popisu se 75% prebivalcev ni opredelilo za nobeno veroizpoved. Dobrih 14% Estoncev se je izreklo za protestante. 14% jih pripada Estonski pravoslavni cerkvi. Muslimanov je nekaj nad 10 tisoč. Baptistov 6 tisoč, približno toliko je tudi katoličanov. Ko gre za tradicionalno vernost, so Estonci v glavnem protestantje, Rusi pa pravoslavni. Polstoletna sovjetska okupacija je deželo v verskem pogledu zelo prizadela. Številne cerkve in druge verske stavbe so bile uničene. Preostale pa močno zanemarjene. Država je v letih po osamosvojitvi v sodelovanju z verskimi skupnostmi obnovila nekaj cerkva, dela na nekaterih pa še tečajo. Kljub temu posamezne župnije in verske občine nimajo primernih prostorov. Tako kot v Latviji, tudi v Estoniji število vernikov od osamosvojitve naprej narašča. V deželo so prišli številni misionarji, oblast pa njihovega dela ne zavira. Estonska ustava iz leta 1992 zagotavlja svobodo veroizpovedi in enakopravno obravnavanje vseh verskih skupnosti v državi. Podrobno pa odnos med verskimi skupnostmi in državo ureja posebna zakonodaja, ki ne dela razlik med tradicionalnimi in novejšimi verstvi, oziroma med manjšimi in večjimi verstvi. Tudi ne izpostavlja tistih, ki so imele pomembno vlogo pri oblikovanju estonskega naroda in kulture. Kljub temu so nekatere verske skupnosti sklenile poseben sporazum z državo. Estonska evangelsko-luteranska cerkev je tak sporazum podpisala leta 1995. Sad tega sporazuma je načrtno sodelovanje te verske skupnosti in države pri obnavljanju nekaterih zgodovinsko pomembnih svetišč. Krščanska podoba Estonije odseva tudi iz nekaterih državnih praznikov, med katerimi so Božič, Veliki petek, Velika noč in Binkošti. V začetku leta 1999 je Estonija sklenila še sporazum s Svetim sedežem, ki zadeva pravno vprašanje katoliške cerkve v tej državi. Sporazum, poleg splošnih določil o verski svobodi, ki izhaja iz ustave in zakonodaje, priznava krajevni cerkvi še svobodo sporazumevanja s Svetim sedežem, dostop do sredstev množičnega obveščanja, gradnjo cerkva, upravo šol in sklepanje zakonskih zvez, ki so priznane tudi pred državo.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Ustavimo se še pri katoliški cerkvi v Estoniji. Skupnost je izredno majhna, saj ima le nekaj več kot 6000 vernikov v 6 župnijah, ki so povezane v apostolsko administraturo. Število vernikov se je zadnjih 15 let podvojilo, kljub temu predstavlja manj kot 0,5% celotnega prebivalstva Estonije. Katoličani imajo celo svojo šolo. O katoliških koreninah pa pričajo tudi stare cerkve, zgrajene v gotskem stilu, ki pa so z reformacijo v 16. stoletju zamenjale lastnika in so danes luteranske. Katoličane v Estoniji in Latviji je septembra leta 1993 obiskal in potrdil v veri papež Janez Pavel II. Na svojem 61. apostolskem potovanju izven Italije je največ časa namenil katoliški Litvi. V Latviji je ostal 2 dni, obisk pa sklenil v Estoniji. V obeh državah, kjer je katoličanov zelo malo, je svojo besedo spodbujal vse državljane k zauzetemu sodelovanju pri vsestranski obnovi domovine. Posebno pozornost je namenil tudi ekumenizmu, saj je 50-letno komunistično preganjanje vernikov povezalo vse kristjane med seboj. Tako je ekumenizem teh dežel nekaj samoumevnega.
S Kristusom po državah evropske povezave.
S tem je končana še ena oddaja Krščanski obraz Evropske unije, ki je bila tokrat namenjena Latviji in Estoniji. Pripravil jo je Tone Gorjup, brala sem Nataša Ličan, tehnična izvedba Miha Močnik. Sklenili pa jo bomo značilno estonsko melodijo.